شون حیات. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam dostlar. Her birinizi ben salamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hoş gördük her birinizi efirdə. Gözəl gününüz aydın olsun. Her zaman olduğu kimi istəkli dinləyicilərimiz. Yaşa Hayat Verilişinin növbəti buraxılışı ilə sizinləyik. Dostlar, bugün de sizinle olacak, söhbət edəcək 45 dəqiqə müddətində Yaşa Hayat Verilişini canlı yayımda siz hörmətli dostlarımıza təqdim edəcəyik biz. Və bir önəmli mövzumuz da vardı veriş boyu, bu mövzu ətrafında bizim söhbətimiz olacaqdır. Həyatın çətinlikləri qarşısında sizin reaksiyanız necə olur? Yəni, bu çətinliklər hər zaman olur. Əsas odur ki, bizim reaksiyamız necə olsun? Necə olmalıdır daha doğrusu ta bu çətinliklər də öz həllini tapsın. Öz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz, hörmətli dostlarımız. Hər bir kəsin həyatında çətinlik ola bilər, problem ola bilər, bu təbii haldır. Yəni, insan həyatda mütləq çətinliklərlə, problemlərlə üzləşir. Bu təbii haldır, amma əsas bizim qarşılaşmağımızdır. Necə biz bu çətinliklər zamanı özümüzü aparmalıyıq? Bəzi insanlar görsən ki, elə ki çətinlik olur, elə ki böyük bir problemlə üzləşirlər. Bu insanlar özlərini itirirlər. Nə baxımdan bunlar özlərinə inanmırlar. Belə deyək işte, problemlər qarşısında geri çəkilmək istəyirlər və bu da o deməkdir ki, problemlər bu insana, bu insanın öz həyatında qələbə çalır, qələbə çalan bu çətinliklər olur. Ailədə ailə üzvləri arasında mütləq birlik və həmrəyi olmalıdır, əziz dostlarımız. Əgər ailədə çətinliklər zamanı, problemlər zamanı birlik olmasa, bütün üzvlər bir insanın köməyinə çatmazlar. Onda o problem, o çətinlik demək, o ailəni demək çətinliklə üzləşdirəcək və bu zaman bütün ailə üzvləri o problemin nəticəsində hamısı əziyyət çəkəcəklər. Bəs birlik ailədə həmrəylik çox önəmlidir. Çətinliklər zamanı bir-birimizin hayına, harayına qalmalıyıq. Hər bir çətinlikdən sonra mütləq asanlıq var, əziz dostlarımız, bunu heç zaman unutmayaq. Yaşa həyat verilişi davam edir istəkli dinləyicilərimiz. İstərdik ki, verilişin bu dəqiqələrində sizlərə maraqlı bir mahnı səsləndirək, sonra sizinlə olacaq.
Sözüne ne bileydim satacağı özgesine gözümden akar yaşlar gile gile kayıtmaram ki inan kayıtmaram aşık oldum inandım her sözüne ne bileydim satacağı özgesine Gözümden akar yaşlar gile gile Kayıtmaram ki inan kayıtmaram Ağlama iki gözüm sen ağlama Yüreğimde yara kaldı ağlama Kayıtmaram daha men kayıtmaram Ben eğittiklerini unutmaram Ağlama iki gözüm sen ağlama Yüreğimde yâre kaldı ağlama Kayıtmaram daha men kayıtmaram Ben ettiklerini unutmaram Yüreğimde yâre kaldı ağlama Kayıtmaram daha men kayıtmaram Ben eğittiklerini unutmaram Ağlama iki gözüm sen ağlama Yüreğimde yâre kaldı ağlama Kayıtmaram daha men kayıtmaram Ben eğittiklerini unutmaram
Maraqlı bir mahnıydı təqdim etdik siz gözəl dostlarımıza. İstəklilər, səsimizi Aran Radiosu'na eşitməkdəsiniz. Yaşa Həyat Verilişini canlı yayında siz hörmətli dostlarımıza təqdim edirik və bizim qapımız da açıldı, Bəli, hörmətli əməkdaşımız da gəldi.
Salam cənab Cahandidən.
Salam bizdəndir, yəni. Necəsiz, yaxşısın inşallah. Xoş gördük sizi.
Salam deyirəm sənə, çoxdandır səni
belə görməmişdim, stüdyoda səni gördüm. Necəsən, yaxşısan inşallah, bu günlərdə elə.
Sən də müəllə kimi elə qapını birdən açıb gəlirsən, mən bəzən.
Elə belə oldu da, inanın, dedim elə gəlin bir səninlə də görüşürüm.
Gəldisi belə oldu.
Hər kəs gəlib girə bilməz bu stüdyoya, bir müəllə, bir də elə mən.
Eşk olsun müəllə. Olarısın,
yaşayasan. Hörmətli izləyicilər, sizləri də salamlayıram bütün məhəbbətlə və inşallah ki, hər bir dəqiqəniz xeyirli olsun. Alpinizm üçün əlaqəsi olan insanlara bu günlərdə dağçılara gözəl məlumatım olacaqdır. Savalan dağından Ərdəbil vilayətində yerləşən.
İndi çıxmaq olmaz Savalana.
Hər bir zamanda çıxmaqlar Savalandağına, amma dağçı olsun gərək.
Alpinizmlər çıxa bilər.
İsti havada demək elə bu işdə ola bilməyənlər də, maraqlı olanlar da çıxa bilərlər. Amma alpinizmlərlə yanaşı çıxa bilərlər isti havada da, amma demək soğuqda, qarlı havada da belə bir insanlar baxarlar, onlar ki eşqləri vardır bu idmana, sevgiləri var, demək ki imkanat icazə versə eləyə bilərlər ki bu dağa çıxarlar və onun qış mövsümündə, yaz mövsümündə də gözəlliyindən istifadə edərlər.
Eşq olsun dağçılara, dağ oğullarına. Sizdən dinləyək.
Savalan İran İslam Respublikasında bir dağ adıdır. Geoloji olaraq yatmış vulkandır. Savalan dağı Ərdəbil şəhəri yaxınlığındadır. Hündürlüyü 4811 metrdir. Hündürlüyünə görə İranın ikinci hündür dağıdır. Savalanın düz zirvəsində göl yaranmışdır. Ərazisində dağ xizək idmanı sahələri və turist bazarı yerləşir. Alpinizm üçün əlverişli bir məntəqədir. Zirvəsi daim qarla örtülü olan Savalan dağının ətəyində qədim İran şəhərləri, Ərdəbil, Mişkin şəhər, Sarab və həmçinin Ərşə mahalı yerləşir. Dağın ətəyi sıldırımlı olduğundan buradan keçmək olduqca çətindir, lakin onun qərb ətəklərində olan bəzi keçidlər giriş-gəliş üçün əlverişlidir. Savalan dağı Ərdəbil şəhərinin qərbində 35 kilometr məsafədə, Meşkin şəhərdə isə cənub şərqindən 25 kilometr məsafədə durmuşdur. Dağın 3 adlım zirvəsi var, böyük zirvə ki, Sultan Savalan adı ilə məşhurdur və digər zirvələrinin adı Herəm və Kəsradır. Dağ cənubdan Bozquş dağı, cənub qərbdən isə Səhən dağına çəkilib qoşulur. Sultan Savalanın qərb cəbhəsində və Canpənah adlı bir sığıncaq böyründə qartal formada bir daş var ki, zaman keçdikcə Savalanın sembolu unvanında tanınmışdır, yəqin bunun fotolarında görübsüz. Amma nə gözəl olar, Savalanın soğuğun qarın görəsən və gələsən sərinin isti sularında çiməsən. Ay gör, nə gözəl dəqiqələr yaranar. Minnətdaram, məndən bu qədər. Demək ki, verilişimiz davam edəcək. Yaşasın Savalan!
Başın ucalıbdır göyler üzüne, tikipsen gözünü elin gözüne, bir sandıksan ata baba sözüne, tarih boyu yaşa yaşa sabahlan. Elin əzəməti, elin izzəməti, qocaman ölkəmin uca himməti, qoç iqidlərimin şəni şövkəti, tarix boyu yaşa, yaşa sabahlan. Ağarmış başında çal papağında, lalələr dolusu al yanağında, sıldırın qayalar gür bulağında, tarix boyu yaşa, yaşa sabahlar. Ağarmış başında çal papağında, lalələr dolusu al yanağında, sıldırın qayalar gür bulağında, tarix boyu yaşa, yaşa sabahlar.
Bəli. Gözəl bir mahnı da təqdim etdik Sultan Savalanın eşqində. Hər zaman şairlərimiz gözəl şeirlərdə yazıblar, müğənnilərimiz də oxuyublar. Savalan hər zaman sultandır, eşq olsun. Biz də elə Savalan dağının qoynundan sizinlə İçərdəbil şəhərindən yaşayət verilişini canlı yayımda siz hörmətlilərə təqdim edirik. Qayıdırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza, çətinliklər qarşısında nə eləyirsiniz siz hörmətli dostlar? Çətinliklər zamanı insanın əhval-ruhiyyəsi yüksək olmalı da. Musiqi də insanı ruhiyyələndirir, səkli edinləyicilərimiz. Biz çətinliklər zamanı nə iş görməliyik, hörmətli işidənlər? İlk mərhələdə, yəni ekspertlərimiz belə söyləyirlər, ilk mərhələdə özümüzə və gələcəyin yaxşı olacağına inamız olmalıdır. Təməl işdən özümüzü bacarıqsız saymaqdan mütləq çəkinməliyik. Bəzi adamlar deyirlər ki, bu iş mənlik deyil. Rast gəlməz, düzələn deyil. Əslində, hər iş düzələndi. Hər iş düzələndi. Bu sözlərdir ki, bizim gücümüzlə, iradəmizlə savaşa çıxırlar. Həyatda elə bir iş yoxdur ki, o işin çətinliyi olmasın. Zəhmət gərəkdir, zəhmət çəksən su çıxar daşdan. Tər tökmək lazımdır. Hər iş belədir, əziz dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz. Çalışarsan, bəhrəsini də görərsən. Çalışqanlıq bizim həyatımızın sərlövhəsi olmalı, dostlar. gözəl musiqilərlə veriliş davam edir. İndi isə başqa bir gözəl və maraqlı mahnı biz dinləyəcəyik. Ondan sonra yenə də sizinlə olacaq dostlarımız. Bizimlə qalın.
Yaşa Hayat Verilişin Aran Radyosu'ndan dinle.
Kendirin isteği olsun, çöreğin pişmiş olsun bala, dedigin demiş olsun güzel kızım. Sen dayanan kapının kercanı gümüş olsun, git bala bəxtəvər olasın.
Ne güzeldi ata baba sözleri ne güzeldi. Anaların mehabbeti gözleri ne güzeldi. Bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar. Anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Sevgiyle dolu olan anları yaşa hayatta geçirdin. Yaşa hayat İran ülkesinden, Ardabil şehrinden, Aran Radyosu'ndan.
Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, çətinliklər zamanı bəzi insanlar özlərini itirirlər. Demək, problemlər qarşısında geri çəkilirlər. Elə bu ki, mən əsəbləşirəm və yalnız əsəbləşirəm və yalnız narahat oluram. Bundan başqa əlimdən bir iş gəlmir, bu özü məqlubiyyətli səkli dinləyicilərimiz. Bu təbii halda insan çətinliklər görəndə, problemlərlə qarşılaşanda, mümkündür onun içərisində bir ruhi baxımdan bir sarsıntı olsun, narahat olsun. Bu müvəqqəti ola bilər, amma biz elə tamamilə oturaq, hırs yiyək, narahat olaq, onunla bununla dalaşaq. Deyək ki, problem var, çətinliyə düşmüşəm, müşkül işlə rast gəlmişəm. Yəni, sən ha onunla bununla dalaş, ha onunla bununla nə bilim, acı-acı danış. Bunun hansı bir nəticəsi olacaqdır? Sadəcə olaraq səninlə ətrafdakı insanlar arasında olan o münasibətləri pozur. Bəs bir çıxış yolu axtarmalıyıq, əziz dinləyicilərimiz, elə deyil? Əlbəttə ki, elədir. Biz ekspertlə danışmaq istərdik. Hörmətli universitet müəllimi doktor Furuzəndə ilə. Cənab Furuzəndə, sizi mən salamlayıram.
Mən də sizə salamlayıram, əziz. Eşiyənlərinizin hamısına salamım var.
Çox sağ olun, cənab doktor. Minnətdarıq ki, verilişimizə qoşulmuşsunuz. Söhbətimiz bizim çətinliklər zamanı nə iş görmək lazımdır? Problemlər zamanı bizim reaksiyamız, bizim vakun işimiz necə olmalıdır?
Xoq, belə deyim ki, mən hər insanın qabağına hər zaman, hər an müşküllər və çətinliklər çıxa bilər. Amma bizə mühüm budur ki, biz o çətinliklə, o müşkillə necə üzbəüz olacaq və o zaman aya bu çətinliyimizi bu həyatımızın, yaşayışımızın hamısına rəbs verməliyik, irtibat verməliyik. Yəni ki, biz öz təmərkuzumuzu yığacaq, o müşkil, o çətinlik ki, vardır, onun üstündə onu həll edəyək. Bu cür bu məsələlər, bilirsiniz ki, gərək bu cür ola ki, biz çətinlik bizim qabağımıza gəldi, müşkül qabağımıza gəldi. Həyatımızda, iş yerimizdə, hər yerdə bu çətinlik bizim qabağımızda. Bunu gərək öz yerində saxlayaq. Yəni, hər müşkül, hər çətinlik öz yerində olmalıdır. Mənə evdə bir müşkülüm vardı. Mən bu müşkülü gərək evdə həll edəyəm. Bu müşkülü mən gərək iş yerimə, bu müşkülü gərək dostlarımın arasına salmayam. Və biz əvvəl mərhələdə bura geçək ki, aramışlə.
Bəli, sakitliklə, bəli.
Rahatsızlıqla duran məsələyə baxam. Yəni, əvvəl qədəm budur ki, görəm ki, bu müşkil nədir, aramışım. Olmasa mən müşkili, o problemi, o çətinliyi bilməyəcəm hardan gəlibdir. Xob, əvvəlcə gərək bu aramışım istəyir.
Yəni, əsəbi olmaqdan, narahat olmaqdan uzaq durmalıyıq, çəkinməliyik, tam sakitlikdə məsələni araşdırmalıyıq. Da.
Elə ki, biz eləyə bildik bir aramışa olaq, rahat olduq, bir relax halət bizə üz verdi. Burada gələcək, şimdi qədəm odur ki, araşdırmaq, mövzunu araşdıraq.
Bəli.
Bu müşkil nə idi, haradan çıxıbdır, nə zil olubdur, nə illətlər buna bahis olubdur, hangi faktorlar bu müşkili vücuda gətiribdir. Bunu müşahidə görür ki, 10 dənə illət, 5 dənə illət, yəni neçə dənə illət ola bilirdi ki, bu müşkili vücuda gətirə, törədə bilirdi. Ki, bilir ki, əgər aramış olmasa, bu müşkili biz eləyə bilmərik bunları düz ayıraq bir-birindən. Elə ki, bunu çıxartdıq. Dedi ki, bu 5 dənə amil, bu 5 dənə faktor bu müşkili bu çətinliyi qabağa gətirir. İndi buna gərək fikirləşək ki, biz nə yollarla eləyə bildik, hangi yollar vardı ki bunu biz bu çətinliyi aradan aparmağa. Aya mənə bir müşkil gəlirdi. Bunun yolu budur ki, mən gələn evdə də dava edəyəm, dostlarımla da
dalaşam
bunlar çətinliyi həll eləməyəcək. Çətinlik o zaman həll olacaq ki, biz gələk oturaq, deyil deyirək ki, barış fikri. Yəni biz fikrimiz gərək yağa.
Fikrimizi işə salmalıyıq da belə, düşünməliyik.
Görək ki, necə bunu həll olmaq olar. Bunu görəksən ki, biz oturduq, fikirləşdik, biz birindən məsləhət alacaq, məsləhət aldıq və 10 dənə yol qoyduq ki, dedi, bu 10 dənə yolla bu müşkili həll eləmək olar. Yaxşı. Bəli, gəlir üçüncü mərhələdə, gəlir görək ki, bu yolların hangisi bizim sərfəmizədir. Bizim mənim vəxtimin sərfəsinə bir həzinəm az olacaq bunda və burada mən eləyə biləcəm bu müşkili tezliyəcək aradan aparam, bu çətinliyi tezliyəcək aradan aparam. Bunları biz yerbəyir eləyəndən sonra bu bir dənə müşkili bir dənə çətinliyinə güz bərxord eləməkdir. Gələk o yolu, o rahəlli də işə aparıyıq. Amma bir vardır ki, bir dənə mənə bir iş qabağıma, bir çətinliyi qabağıma gəlir. Əvvələn gəlirəm ki, bunu özüm çox böyüdüyəm, dünyaya hay vuruyam ki, beləncə bir çətinlik var. Və bu çətinliyi mən bu müşkili gələn ayrı işlərimə də rəqs edəyəm. İş yerində mənə bir çətinlik gəlir ki, gəlirəm evdə uşağımla davu edəyəm, ailə ilə davu edəyəm. Bunlar bu biraz da bizi...
Yəni o problemin vüsət verir də, problemi yayır. Bəli.
Problemə müsət verəcək heç, bunları da heç birbirinə təmin edəcək. Bunlar qatacaq bir-birinə.
Aləm dəyər bir-birinə.
Biz çətin eləyə biləcək ki, işimizi və müşkilimizi həll edək.
Bəs hər problemi, hər müşkili öz yerində, öz vaxtında və ona uyğun olan həll yolları ilə həll etməliyik. Yəni, düzgün fikirləşməklə, sakitliklə biz bu problemə həll yolu axtara bilərik. Çox sağ olun, cənab Furuzəndə, təşəkkür edirəm sizə. Yenə də mövzumuzla bağlı son sözünüz, söhbətiniz, tövsiyəniz varsa siz dinləyicilərimizə buyura bilərsiniz.
Sağ olun, inşallah ki, işinin çətinliyi olmasın və bizə çətinlik qabağa gələndə onu düz yolu ilə həll edir.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat Verilişini dinləməkdəsiniz. Aran Radiosundan, dostlar, bildiyiniz kimi mübarək Ramazan ayının son cümə günü, Qüds günü adlanmışdır, istərdik ki, elə verilişimizin bu məqamında Qüds gününün əhəmiyyətindən söhbət edək. İslami mətnlərə baxmaq kifayətdir ki, Qüds və Əqsa məscidinin müsəlmanlar üçün nə dərəcədə əhəmiyyət daşıdığı anlaşılsın. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Meyrat səfərinə Məscid-i Əqsa'dan başlayıb, müsəlmanların ilk qibləsi də bu məscid olmuşdur. Tarix boyu heç bir müsəlman torpağı uğrunda Qüds və Qüds ətrafı ərazilər qədər mübarizə aparılmayıbdır. Bugün bu mübarizə daha artıq şiddət və inamla davam edir. Təəssüf ki, qərb ölkələrinin dəstəyi ilə yaradılmış qondarma İsrail rejiminin işğalı nəticəsində Qüds, ümumilikdə isə Fələstin torpaqları Siyonizmin tapdağı altına düşmüşdür. Bu vəziyyətin yaranmasında müsəlmanların və müsəlman dövlətlərinin laqeydliyini də danmaq olmaz. İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyninin təşəbbüsü ilə Ramazan ayının son cümə günü Qüds günü elan olunmuşdur. Qüds gününün elan etməsi müsəlmanların müqəddəs torpaqların işğalına verdiyi ilk təsirli və məntiqli reaksiya idi. İmam Xümeyninin bu addımı unutdurulmağa çalışılan Qüds problemini aktuallaşdırdı və İsrailin Fələstinə təcavüzünün ümumdünya miqyasında tanınmasına səbəb oldu. Qüds məsələsini nə İslami, nə də ərəblərlə yəhudilər arasında olan bir problem olaraq məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Bu problemin kökündə insanın yarandığı gündən başlayan haqla batil, məzlumla zalimi mübarizəsi durur. Bu səbəbdən Qüds günü Qüds və Fələstinlilərlə məhdudlaşmaqdan çıxır, qlobal miqyas alır. Bugün insanlar küçə və meydanlarda Fələstinin yanında olduqlarını bəyan edərkən, əslində dünyanı əhatə edən zülüm sisteminə qarşı öz etiraz səslərini uzatmış olurlar.
Müsəlmanların birinci qibləsi hələ də qasiblərin dustağındadır. Qots günündə bütün müsəlmanlarla səs-səsə Qotsun azadlığın haraylayacıyı.
Biləcəm bu intifazə ki, Fələstində var və bən əleyhi İsraili Səpavılgər, xunxar, qarətgər hər gün iqdamat edirlər. Nə qəyət müəssirdir əfqari şum o pəlini dünyada ki, nə qəyət onları narahat edirdir. Gəlib intifazələr həqiqət hərəcət, bunlar qəbiləşə bunlar. Əgər 40 il bundan qabaqdanız Fələstinlər bu cür ki, intifazələr eylən vardırlar, bu cür başlasaydılar, indi çoxdan İsrail-i məhbul abud eləmişdilər. Və gələk bunlar idamə təbar. Və insanlar üçün vəzifədir. Millət üçün ki, müsəlləm vəzifədir. Aşqa da millət köpək edə bilər. Və dövlətdə də alə özləri bilərlər, səlah biləyirlər. Amma millət üçün vəzifədir. Və bəzələm, dövlət gələk, millətin bu. Alman arzusu var ki, bər əleyhi İsrail millətçilik iqdam eləyə və qiyam eləyə. Də İsrailin əleyhinə millət hazırdır, hər nələrindən keçələr, gəl dövlət də bu nəyində tutmuyor, bu nə əhəmiyyət. Və intifazı
Oruçluqda hər ibadəti əncam veribsən, bir dənə də böyük ibadət var. O da budur ki, gələsən əmələn, müsəlmanlar ki, ot altındadılar, onlarla qəmqüsar olasan. Ruz-i qudsu günü xiyabanda, la ilahə illallah deyib, izhar qəmqüsarı eləyəcək.
Al-Azibah, temşi hünəb, tədəun
Dostlar, Qüds günü fərqləndirmə günü olduğu kimi həm də birləşdirmə, vəhdət günüdür. Məsəbindən, irqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq bütün müsəlmanlar birləşir və zülmə qarşı ortaq etiraz səslərini çaldırlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində Qüdslə bağlı nümayişlər, tədbirlər, mərasimlər keçirməklə bu problemi bir yerdə çözməyə çalışırlar. Hər Ramazan ayının son cümə günü müsəlmanların güc nümayiş etdirməsi kimi də qiymətləndirmək olar. Bu güc nümayişi özündə vəhdət, insaniyyət, zülmə etiraz kimi yüksək dəyərlərə daşıyır. Dostlar, Qüds problemi vicdanla bağlı bir məsələdir. Həzrət İmam Ramazan ayının son cümə gününü Qüds günü elan edərkən insanların vicdanına müraciət etdi. Siz kimin yanındasınız? Vicdan insanı milliyyətdən, dinindən, kimliyindən asılı olmayaraq haqqın və həqiqətin yanında olmağa vadar edir. Bu baxımdan Amerikalı sülh aktivisti olan Rachel Corrie'nin hərəkəti gözəl örnəkdir. Zülm bizdəndirsə, mən bizdən deyiləm deyən bu gənc xanım 2003-cü ildə İsrailin fələstinlilərin yaşayış məntəqələrini sökməsinə etiraz etmişdi. Etiraz əsnasında İsrail bulcerlərinin altında qalan Rachel Corrie şəhid olur. Bu bir daha da onu göstərir ki, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir kəs Qüds günündə Fələstin xalqının yanında dayanmalıdır. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz, bununla da bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Sabah Ümumdünya Qüds günüdür inşallah. Bir daha da sabahları müsəlmanlar dünyanın hər bir ölkəsində ki yaşayırlar. Böyük yürüşlər təşkil etməklə öz birliklərini, öz vəhdətlərini bir daha da düşmənlərə nümayiş etdirəcəklər. Və Fələstin xalqını dəstəkləməklə İsrail rejiminə bir daha da öz nifrətlərini elan edəcəklər. İnşallah ki, Qüds tez bir zamanda işğaldan azad olunan. Bu arzuyla bugünkü veriş burada sona çatır dəyərli dostlarımız. Sabahlar xüsusi bir verilişlə sizinlə olacaq. Sağ olun, Allahla məhv olun.
Mərhəbən dinləyicilər, sizə bol-bol bərəkətli ruzili anlar arz edirik. İnşallah ki, alnınız açıq olsun, yolunuz aydın olsun, cibləriniz dolu olsun və sağlamlıq olsun. Sağlamlıq hər şeydən gözəldir və inşallah ki, onun kənarında hər kəs eləyə bilsin, öz düzgün həyatından bəhrə aparsın. Biz verilişlərimizi davamlandırmaq istəyirik və yenə də ulu babalarımızdan bizə yadigar qalan sözlərdən söhbət gedəcək Ellər Yadigarı başlıqlı verilişimizdə.
Thank you. eller yadigarı. Uca Tanrının ürək oxşayan adı və yadı ilə hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Salam, bu vaxtınız xeyr, əziz və hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyat sevər dostlar. Bilirik ki, siz əzizlər zəngin folklorumuz ilə maraqlanırsınız və onun dəyərini olduqca bildiyiniz üçün onu yaşatmaqda nəsildən nəsilə köçürməyə çalışırsınız. Elə biz də bunun üçün buradayıq və bu gözəl, mənalı, önəmli bölmələri, qol budaqları sizə xatırlatmaq istəyirik. Bəs, lütfən bizimlə qalın. Əzizlər, ötən verilişlərimizdə uşaqların dünyaya gəlməsindən öncə və sonrakı dəvlərindən bir hissəsinə işarə etdik. Elə bu xüsusda yenə sizinlə danışacaq. Uşağa geyim və yataq paltarları hazırlamaq elə əski zamanlardan qalan dəvlərdən sayılır. Uşağın nənəsi, qocası ümumiyyətdə bu işi öhdələnib və xüsusilə uşağın beşik əşyalarını hazırlayarmış. Yorğan, baş yastığı, döşək, və s. şeylər qabaqca hazırlanıb qız evinə göndərilərmiş. İndilikdə də bu dəb hər yerdə, hər ailə ara gözə çarpır. Ancaq bizim dövrdə bu hazırlıqlar geniş səviyyədə irəli gedir və bəzən də bu işdə əziz analarımız özlərin artıq zəhmətə salıb və bu mərasimləri ətraflı bərpa edirlər. Bacarıqlı xanımlar və xüsusilə yaşı artıq olan analar doğum günlərində hazırlanan qıdaların, yeməklərin adları və hazırlanma tərzləri ilə tanışdılar. Ana özü və körpənin sağlamlığını qorumaq üçün zərərli yeməklərdən çəkinməlidir. Soyuqluq gətirən qıdalar ananı və körpəni xəstə edə bilər. Bunun üçün də bizim bacarıqlı analarımız gözəl yeməklər hazırlayırlar. Horra, qoymaq, xəşil, müxtəlif aşlar, sulu yeməklər, qanı çoxaldan enerji verən qıdalar, vitaminlər ilə, mineralları ilə zəngin olan yeməlilərdilər və bu günlərdə hazırlanan qıdalardan sayılırlar. Bu xüsusda həm də ananın yeməklərində, içəcəklərində ədviyələrdən, bitkilərdən, otlardan istifadə aparmağı önəmli sayılır. Bütün atifəsi ilə, can şirəsi ilə körpəni becərib boya başa çatdırır. Bu bir ilahi nemətdir. Uşaq ilə ana ara olan dərin sevgi məhəbbət səbəb olur. Ana bütün çətinliklərə, yuxsuzluqlara dözərək övladını yüksək səviyyədə tərbiyə edib boya başa çatdırsın. Uşağın yaş mərhələlərində də bir neçə gözə çarpan dəblər bizim folklorumuzun özəlliklərindən sayılır. Misal üçün, diş çıxarma və diş aşı pişirmə bu ənənələrdən biridir. Uşaq ilk dişini çıxartdıqda ana sevinir və bu sevincini ətrafdakı cəmaat ilə paylaşmaq istəyir. Diş aşı, ya həman hədik aşı, bugünün məxsus qıdasıdır və bu aş indilikdə də ailələr ara hazırlanır. Mən bu aşın pişirmə tərzini xatırlatmaq istəyirəm, bizi dinləyin lütfən. Diş aşı ya hədik aşında istifadə olunan dəndüşlər bunlardan ibarətdir. Mərcümək, noxud, yarma ya buğda. Buğdanı və noxudu qabaqca ılıq su ilə yub ısladarıq. Dəndüşləri tamamı ilə pişirəndən sonra xeyli miqdarda olan qızarmış soğan ilə duz, sarı kök, ədviyəcat əlavə edərik. Bəzən bu aşın içə sümüklü ət ya zinq də əlavə etmək olar. Bu aş hazırlandıqda kasalara, qablara tökülüb, bəzənilib, qonum-qonşuya ya qohum-əqrəba ara paylanır. Bəzən də ana yaxın əzizlərini dəvət edib və şənlik edib qonaqlar ilə bərabər bu gözəl günü qeyd edirlər. Hər kimsə öz tavanı və istədiyi qədər aş qabının içrə muşluq üçün bir hədiyə qoyub anaya kasanı geri qaytarır. Ellər Yadigarı verilişinin hörmətli dinləyiciləri, indi isə söz Cənab Əli Nuridə folklor araşdırmacısı.
Salamlayıram hörmətli dinləyicilərimizi. Ellər Yadigarı ünvanlı verilişin ellərimizdə olan ənənələrdən danışdığımız hissə ilə bir də qulluğunuzdaq. Keçən verilişimizdə uşaq anadan olan zaman uşağa hazırladığımız beşikdən və otaqdan söz apardıq və bu beşikdən aslanan çeşitli daşlar və onların nə səbəbə olduqlarına görə söz apardıq və söz gəlib almuncuğunda dayandı. Almuncuğunu dedik ki, al arvadı bu otağa girməsin deyə və al arvadı uşağı oğurlamasın deyə bu otaqda beşiğin böyründən aslanarmış. Amma bu barədə bir başqa bir ənənə və bir başqa bir rəsm də var və o da otağı cızmaq rəsmidir. Beləliklə, tinli dəmirlə otağı dör-ha-dör bu dəmirin ucu ilə cızır, belə ki, bu cızıqlar tam duvarları soğuşub və sonucda uca dayanır. Və həmən iti dəmiri gətirib uşağın beşiği altında qoyarlar. Və beləliklə deyərlər ki, daha al arvadı eləyə bilməz gəlib bizim bu uşağı özü ilə aparsın. Başqa bir rəsmlərdən bu uşaq otağa girəndən sonra budur ki, deyərlər uşağı qoymayaq, uşaq üstünə biri gəlsin. Bu söz o zaman işlənir ki, təzə anadan olan uşaq görüşünə gələnlər bunun demək beşiginin bunun başı üstə gəlməsinlər. O zamanlar uşağa təzə qonaq gələndə uşağı götürər anası və onu otaqdan çıxardar. Sonra əvvəl qonaq gələr və uşaq demək ki, qonaqların üstünə gələr və bunu deyərlər ki, uşağı qara basmadan qabağın alır. Amma bəzi zamanlar bilmədən bir kimsə gəlsəymiş uşağı olan otağa ilk dəfə və uşaq orada olsaymış, o qonaq gedəndən sonra deyərlər uşağın bələyini qıxlamaq bir demək ki, mərasimi gedərmiş. Bu necədir? Bu inam onlarda var imiş ki, bu uşağın beşiğini ya bələyini gərək 40 dəfə suyla yuğula. Amma bu nişan və nəmad üzrə gələrmişlər bir çəpi tutarmışlar və 3 dönə bu çəpinin içinə su çilərmişlər və su çəpini ya qəlbiri soğuşub uşağın bələyinə düşərmiş və belə deyərmişlər ki, 40 su ya 40 damcı su uşağın beşiyinə düşdü və beləliklə uşağın götürməməkdən aid olan çatışmamazlıqlar və demək ki, dəhşəti o otaqdan və uşağın beşiyindən uzaqladarmışlar. Amma bir başqa rəsm uşağı necə yumaq rəsmidir və o zaman olur ki, ilk yuntu uşaqda, uşaq anadan olduğu zaman mövlüd quslu verilir. Beləliklə, uşağı anasının qucağına tapşırmadan qabaq, uşaq anası, ana öz uşağını görməmişdən qabaq, mama bunu isti suyla yuyur, təmizləyir və bir sağlam və təmiz bir uşağı anasına aparır. Bu düşüncə oradan hasil olunur ki, çalışmaları buna olar ki, uşağı olduqca diribaş, gözəl və təmiz görsün ana. İkinci yumaq uşağın göbəyi düşəndən sonradır. On suyu deyərlər və on suyu daha bir başqa adam olmaz və ana özü 10 günlük bir qusl deyərlər, 10 suyu ilə qusl elər və o zaman ikinci suyu uşağın canına vurar və uşağı bu dünyada yaşamağa rahlar. Amma körpə üçün aid olan rəsmlərdən birisi də bunun göbəyini götürməkdir. Uşaq anadan olanda göbəyi ilə olan sırğa onunla gəlir və neçə gün bu yaşayışından sonra bu göbək quruyub tüşür. O zaman uşağın ata və anası o göbəyi götürərlər və istədikləri bir yerə atarlar. Bizim atalar sözümüzdə də var ki, mənim göbəyimi filan yerə atıblar. Və bu rəsmə görə olan inanc budur ki, uşaq göbəyini gedib tapır. Deyirlər ki, uşağın körpəlikdə göbəyini hara atsan, sonralarda bunun yaşayışının və davranışının gəliri də oradan olar. O cümlədən gətirərlər bəzən məscid damına, mədrəsə damına və yoxsa bazar yerlərinə atarlar. Həməşə günüz gəlirli olsun, məhəbbət gəliri sizin evizə bol-bol daşınsın və salamat yaşayın.